Carles Puigdemont Kataluniako presidenteak proposamena egin dio Madrili, proposatu dio elkarlanean adostea independentzia galdeketaren puntuak, baina horrek berak Espainiako gobernurik eza begibistakoa dela agiriago utzi baino ez du egiten. Badirudi Kataluniako prozesua ari dela indartzen eta bitartean PSOEko idazkari nagusi Pedro Sánchezek indar independentistekin ere hitz egiteko erakutsi duen asmoak, badirudi Madrilen alarma guztiak piztea eragin duela. Atzo goizean Sánchez bere postutik ostikoz jota bidaltzeko moduko adierazpenak entzun genituen Felipe Gonzálezen ahotik larriagoak izan ziren beste esaldi batzuen artean. Eta arratsaldean PSOEko zuzendaritza batzordeko 17 lagunek dimisioa aurkeztu zutela jakin genuen. Eta horri begira jarri nahiko genuke gaurko tertulian, batetik PSOE alderdiak duen egoerari, horrek Madrilko gobernua osatze bidean duen eraginari, eta nola ez, Euskal Erdiko herritarrongan izan ditzakeen ondorioi ere begiratu nahi diegu. Bi lagun batu zaizkigu horretarako, Gasteizko Alabide Irratiaren estudioan prest dugun Mikel Otero batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde prest dugun, Sonia González bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Sonia.
Bai, eskerrik asko, arratsaldeon.
Esan dakoa, Espainiako gobernuko presidenteoi Felipe Gonzálezek atzo zer irratik atean bota zituenek hautsak harratu dituzte. Iruitzen bazaizue egungo PSOEko idazkari nagusi denari buruz esan dakoei aurrera xeago erreparatuko diegu eta lehenik eta behin Euskal Herritarron historia kolektibo minberan dagoen puntu bati egindako erreferentzia aipatuko dugu. Elkarrizketa horretan, Gasteizko legebiltzarrerako igandean egindako hauteskundetan PSOEk lortutako emaitzei egin zien erreferentzia Gonzálezek eta honakoa esan zuen hitzez hitz. Inoiz ez genituen haine emaitza txarrak atera Euskal Autonomia Erkidegoan egindakoak egin arren. Kazetariak etzion zer egin zuten galdetu, baina deduzitu daiteke zerbait, ez da, Mikel?
Bai, ez da baino zalantzarik, ez. Hemen ikusten da sekulako asimetria dagoela, ez da. Hemen adierazteko askatasunean, ez da. Ze ikusi ditugu azken urteotan, nola hainbat blogero, tuitero eta bar, fiskalia joan dela segituan bereien atzeti, terrorismoaren goraipamena egin dutelako, ez da, eta oraingoan berriz Felipe Gonzálezek esan dituena ere, ez diru ditzaiola inor joango atzetik, ez da, nahiz eta izugarrizko eskandalua izan, ez da. Ez da lehen aldia dena den, igual hain argi esaten duena, baina nahiko argi esan zuela, guendala urte batzuk esan zuenean baita, presidentea zela Espainian, baitaren kupula lehartzeko aukera izan zuela eta ezezkoa eman zuela, ez da. Nik uste horra ondoa adierazten dela, bere garaian Gal eta Suaren gobernuaren arteko, lotura izugarria eta oraingo honetan ere berretsi du, ezta, baina berretsi izanagatik badirudi atzetik inortzaiola joango gizon honi.
Bai, badirudi hori bera gertatzen dela, dolasai asko botatzen dituela, eta horri helduta Iñaki Petxarroman Berriako zuzendari ordearen gaurko izpidean irakurtzen genuen, etaren zuzendaritza bonbat lertzeko aukerari muzin egin ziola arroa aitortu zuen presidenteak, zukera egin diozu referentzia horri, Mikel, presidente hoiari irrist egin ote dion zu kontzienteak, edo akaso lasai asko bota duela aitorpena, badakielako auzitegietatik inorretzaiola etorriko kontu eske. Sonia, inponitate osoz joka dezakela badaki, Gonzálezek beraz?
Ba, nik uste dut hori argi dagoela, eta ez bakarrik impunitatea, zuk esan duzun modun, lan epaitegietara inorke ez da dela erongo, ez? Bestelako impunitate batzuk, bai, niko goratzen dut, deno goratuko dut, guze, ondala, gitzi izan zen, Espainiako parlamentuan, honeke, Iglesiasek, botadianien hori, eskuak ekarri biziaz zikin juta eukala eta zelan errotu ziren hautza guztiak, ez? Eta hori benetan da harrigarria, ez? Zelan izan zen urrengo hilabete osoan Iglesiasen kontrako alde guztietatik Iglesiasen kontra oso gogorra izan zala zan edote egizantu berdadero ezaban. Eta emote ban, larrien azala doinua, zelako doinua erabili zuen, eta ez bota zuen egia. Mundu guztiak dakiena, zan nahi dute, iritzi orokorrean, ez, hori ere zabalduta dagoela, zan nahi dute, impunitatea epaitegietan eta impunitate soziala Espainian, ez.
Baita, nola baita, kaso jendeak ere ez diola horri heltzen, edo atzo esan zituenek ere gu ba, aztoratzen gaituztela, baina kaso ez duela bestelako ba, eraginik eduki beste zenbait ere mutan, ez da. Eta Pedro Sánchez iburuz esandakoen arira berriz, bueno, engainatua sentitzen zela esan zuen Gonzalezek Serrirratikateko elkarrizketa horretan, dirudine Sánchezek berak esan ziolako Mariano Rajoyren balizko inbestidura batean abstenituko zela, eta hor dago Sánchezek alderdiko kongresua deitzeko duen asmoa ere, hor daude sarreran aipatu ditugun atzo arratsaldeko zuzendaritza batzordeko dimisioak ere, zenolako etorkizun hurbila iragarriko diogu izenez sozialista den alderdiari, Sonia?
Zelako etorkizun hurbila nik uste dut inork ez dakiela. Osea, benetan, osea, da, bueno, kulebroi itzela eta ganera, harrigarria da, ni atzo benetan telbiestara pegat-pegata gelditzu nintzen, ze izen zan, olako imolazio bat, baina zuzenean, alderdi baten imolazioa da, intzan niko lan ikusten edan, ez? Hago, zabalik gelditzu nintzen telebista aurrean, ba, bueno, zelako, ba, bueno, talka, barruko talka, zelako dimentsio hartu da den. Orduan, momentu honetan jakitea ze torkizun hurbil izan alduen, esan edo, momentu honetan batzuek ez da legitimitaterik aitorten horre ejekutibari. Gero, ejekutibak bai legitimitate hori bai hartzen du. Gero, bat horre hau esango dut gaur bertan, ezin izan da holan eskatu da bena, bai, Komite Federaleko bat, esaten autoritate bakarra bera dala. Gero Isabel Zela da berme batzordeko presidentea, erantzuten dio, berak ez daukala legitimitaterik berme batzordea daitzeko. Orduan, esan nahi dute, momentu honetan, nork agintzen duen be, ez dakigunean, eta zer pasatukoan, ematen du, zapatuko Komite Federal horretara bai ongo direla, eta, bueno, uste dut gerora zeietarako edo Susana Dietek adierazpenak egin behar dituela, baina moten du Susana Diet jungo dela komite horretara, zapatuko komite horretara, ba, bueno, bastante deslegitimaten, ez da. Gero bestalde batetik badabiltza, inkluso autobusak antolatzen, Madridea joateko zapatuan eta militantziak Sánchez sustengatzeko. Orduan, benetan, zelako etorkizun hurbila, eta bueno, zelako etorkizun hurbila Madrien, eta zelako etorkizun hurbila guri hemen dagokigunez, ia PNV PSE balizko itun horrena, ez da? Ba, ze hori ere bada ikustekoa, ze, bueno, PNV-ek egonkortasuna eskaini nahi badu, ba, ez dakiz zelan salduko duen egonkortasuna horrelako alderdi batekin.
Barne liskarrak aipatzen da kaso, baina barne liskarra dagoeneko publiko ere egin dira, kaso barnean gehiago utzi ezin zietelako, badaude kaso bi lider, bakoitza bere aldera tiratzen ari dena, eta militantzia ere batera eta bestera zatitu duena, zu ausartuko zara, bidente lanak egitera, Mikel?
Bueno, ez da erraxa, kontutan izan behar da, gaur egun alderdi sozialistak gogoratzen duela, hola, futbol ligan eta nola egoten dira talde batzuk azkeneko partiduetan ea nor jeitsiko bigarren mailara, ba, nik uste dut egoera hori dela gaur egun, ez da, osea, barne gerra zibila piztu da, momentu oso komplikatuan bereientzako, ze uste zuten ba, Espainiako bigarren hauteskundeak eta gero sorpasoa etzen ez izan, lehendabiziko, bueno, partidua edo gainditu zutela, ez da, gero bigarrena ere farre eta guzti entzun genien sozialistei, ba, bai Iglesias eta bai Errejon, ez da, Podemosek arrakasta ez izan eta gero ba, berein arteko ikamikak sortu zirenean, esan ez, bueno, hau kustu dira, hau konaino iritsi dira, eta hauek ez dute zerrinik, beraien barneko ez da bai da, ba, bueno, alde batera utzi nahian, baina argi dago hor ura oso nahasia zetorrela, eta azkenian lehertu eginda, ezta. Hemen bide edo bi tentsio handi ikusten dira, ezta, alde batetik ba soe gaur egun bihurtu da alderdi bat non bai bankuek, bai prisa taldeak edo bai erupatik etorri daitezkeen presioak ba eragin handi egiten dioten, eta beste aldetik ba bueno ba oposiziotik ba berritze bat edo gobernu aukera berriro izateko beste aukera bat etorriko denaren esperantzan zeuden hoien artean, ezta? Beraz bueno, ez dakit nola bokatuko den, baina datozen gertatzen dena gertatzen dela ere datozen urteetako alderdi sozialista egun hauetan gertatu takoa eta gero oso desberdina izango da eta izugarrizko erronkak izango ditu horrean.
Lehen Soniak aipatu du guri dagokigunean ere, bueno, nolabaiteko eragina baduela honek guztiak, gatazka bera kokatzen aritu denean Isabel Zelari egin dio erreferentzia, berme batzordeko zuzendaria delako, eta bueno, PSE-ko kidea ere bada, eta PSE-ri helduta, ez dakit, badirudi Sánchezen hildokoak direla Idoia Mendia eta konpainia, hor badago Kataluniako PSE-ko Mario Izetak ere badirudi Sánchez babesten duela, nolabaiteko bereizketa bat badago akaso autonomien arabera ere, PSOE-ren barnea, Mikel?
Bai, oso argia da kontua, ez da. Hemen, claro, alderdi sozialistak duen itxura, edo eman nahi izan duen itxura, eta gainera hauteskundeei begira askoz ere sozialagoa eta izan da, eta orain gauzak asko komplikatzen zizkia, ez da, nik alare iruditzen zait Euskal Sozialistek ze ikuspuntu duten baino, gaur egun garrantzitsuagoa dela EAJ-taren gainean begira da jartzea, ezin gara aztu EAJ-ak daukala ardura nagusiena gaur egun Euskal Autonomian gobernu bat osatzeko, eta egonkortasuna hitza besterik ez dute aipatzen, eta orain egonkortasuna alderdi sozialistaren eskutik etorriko alda. Nik uste erantzuna oso argi dagoela ezetz, demagun Idoia Mendia eta Euskal Sozialistak orokorrean Sánchez bultatzen dutela eta Sánchez kanporatu baldima da, hor gero ze gertatuko da, edo naiz eta Sánchezen ideak aurrera atera, alderdia dibitua aterako dela ez dago inongo zalantzarik, hori alda sozio egokia datorren lau urtetarako, galdera hori egin behar zaio EAJ-ari.
Galdera egin da dago, ez dakit erantzunek etorriko ote den egun hauetako batean, baina bueno, horre igandeko emaitzak publiko egin zirenean eta Jaurlaritzako ordezkaritzen banaketan nolabait zehaztu zenean entzun genuen erabakitza eskubidearen aldeko gehiengo argia geratuko zela Gasteizko Legebiltzarrean, eta kaso bada garaia horri helduta geure bidea egiten hasteko. Mikelek aipatzen zuen eran lehen esten duten sozioa alderdi sozialista delako jeltzaleen artetik, baina egonkortasuna horrek ez duelako bermatzen. Honen aurrean, jeltzaleek akaso gobernu koaliziorik ez eta akordio puntualen alde egingote dute, Sonia?
Bai, ni suposatzen dut, bai, ez esan nahi dute, ez dut pentsaten PNV-ren aldetik aldaketarik etorriko danik, ez nahiko erregi dago, eta bueno, gauza bat da, PSE-rekin ageriko itun bat egitea, edo PSE inkluso, segun ze formulazio daukan, postu batzuk bete alizatea instituzio ezberdinetan, eta oso diferentea da, eskutuko itunen bat adostea bien artean, ez nahi dute PSE-ri, egia zan, ezaio bat ere komeni oposizioan egotea, atera dituen emaitza eskasekin, oposizio horretan nahiko ikustezina izango litzateke lauko, baina PNV-ri momentu honetan esan dugun moduan, ageriko itun bat egitea, ez dakitze, probetzu handirik ekarriko dion, ez? Beti aipatzen duten transversalitate horren interesetan eta egonkortasun horren interesetan. Baina ni suposatzen dut bai egongo dela zeozer, eskutuan badabe, ez? Hori akordio puntualak jorratu alizateko eta gane PNV benetan zeozertan abilaga da horretan da, ez? Alde bietara mugitzen eta gainera mugimendu, edozein mugimendu egiten duela ere burua ondo ataratzen, ez da, eta aurre ikusiko dugu zer gertatzen den, ze astiboru hau nahiko mugitua daukate PSOE-en, eta PNV-PSE batzarra astelenean dago aurre ikusita, oker espanago, eta ikusiko dugu hortik zelako adierazpenak egiten diren, bintza jakitzeko, zelako mugimenduak egon aldiren ikusteko edo imaginatzeko, ezta. Alanda be, baina dut lehen, hau guztia baino lehenago, PSE-rekin ezer adostea, ba hildako politiko batekin adostea bazen, ba gaurko egunean ja da esperpento edo sainete oso espainola dana esperpento edo sainete batekin adostea. Tarduan egia san ez dakit horrek agerian egitea mesede handirik ekarriko dionik.
Eta herritarron nola kokatzen gara alakoen aurrean nola egiten digute akaso PSOEren barnean gertatzen ari dena bezalako gatazkek edo lehen Mikel Beirak ere aipatzen zuen ezta Podemosek ere eduki duela hor nolabaiteko ikamika bat eta moko karitu dira buruzagiak Twitter bidez ere Pablo Iglesiasek uste zuelako alderdiak beldurra eman beharko liokeela lotsagabei ustelei eta barri eta Iñigo Errejonek erantzuten ziolako hori ez dela erronka nola kokatzen gara herritarrok alako mokukako saioen aurrean edo nola eragiten digute Sonia?
Egizan ikuste dute moduan hitzetan, segun eta zelako jarraipena egiten den politika, ze parte politikotan kokatzen den bakoitza, edo, baina egizan, zer atentzio handirik bakarrik egolan boska ematen duten jente gehiena, esan nahi dut, herritar gehienak, ez, olako gauzak ikustea, ez dakit, euren alderdia baldin bada, edo eurek bozkatu duten alderdia baldin bada, alderdi horretatik aldentzeko eragina sortu aldo, edo, besteak ez dakit, ez dut uste holan modu orokor batean eragiten duenik. Orokorrean ze eragin eukin aldaben ikustea sakontzen dabela, ja, aspalditzi datorren, zera joera batean, ez, politikarekiko, zera kontaktu gitzi, eukitzen era politika izatea, bakarri politikoen gauza bat, eta oso alden duta egotea, ganera jenteak, joera eukitzen dugu mundu guztia saku berean sartzeko batzuek horretaz ataratzen dute probetsua, esate baterako PPek ustelkeriarekin egin duen bezala, eta orduan, sakondu aldo, alderdiei buruzko iruditegi horretan, ez?
Labaiteko asperdura hori luzarazi dezake edota politikarekiko zenbait herritarrek duten urruntze sentsazio hori areagotu ere bai arratsaldeko 5 gainean ditugunez, azken tartetxo badirekiko dizut Mikel, Soniak esandakoari erantzun edo zerbait gehitu nahi baduzu.
Bai, nik uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea behin eta berriz ere, soerekin gertatzen dena Alderdi Popularraren mesederako izaten ari dela. Pentsa, Podemosen ikamikak zeudenean besteak farra egiten zuten, orain imaginatu Alderdi Popularrekoak nola egongo diren, ez? Azkenean, ez Mariano Rajoyk kanpora bidali, ez hauteskundeen inguruan akordiorik egin beste gobernuren bat izateko, azkenean ezer ere ez, eta azkenean Alderdi Popularren politikak lehen baino lehenago azkarrago etorriko dira, eta kontutan izan behar dela azkenean ikamika hauek direla ondorioa, eta ezegon kortasun honek aurrerantzean izango duena ez dakigu, baina nondik datorren badakigu, eta azkenean da estatu mailan azkenean hauteskunde emaitzak ez direla izan inongo aldaketa arik izateko edo jendearengan esperantzarik ez izateko, eta horrek ere jendearengan daukan frustrazioak ere gero barne mailan ere alderdietan eragina izan duela, eta peskailak ezen muerdelako la esaten den bezala, ezta? Azkenean hortik atera ezinean eta horrela dauden bitartean Alderdi Popularra garaile eta bere politikak aurrera eramaten.
Zemai denbora irabazten eta garaile edo garaipenak lortzen ere esango dugu orduan. Mementxe, agurtuko zaituztet bikote, Sonia González Millesker gurera batu eta tertulian hausnartzeko tarte hartu izanagatik eta pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, gero arte zodi.
Onda izan, eta Mikel Otero, mila esker gurera batu zarelako, Alabedi Irratiaren estudiorain hurbildu zarelako, eta bi aste barru arte.
Bale, nahi zen arte, eskerrik asko.